Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 3. mayı hepdenin anı günü. Şuunki programımızda hakimiyetler nägiler aýtlardan nägili bolýar, baýlyk bahalary az hupsuzlygynyň arzuw bolandygyny görkezýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň Orenburg oblasty boýunça owu hojuluk gözegçisi Rossellhuznadzor 24 aprelde geçirilen fitosanitariýa barlygynda Türkmenistandan getirilen 19 tonna pomidorda ziýankeş mür möjükleri anyklady. Bu barada Rossellhuznadzor 30 aprelde mälim etdi. Beýanata laýyklykda 2024 ýylyň başyndan bäri Türkmenistandan gelen önümleriň 12 ýagdaýynda jemi hasapda 144 000 tonna önümde Günorta Amerikanyň pomidor güýesiniň tapylandygy ýygtylýar. Maglumatda yerli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda önümi ýurdun çägine getirmek gadagyn edilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň owu hojuluk resmileri daşary ýurtlara eksport edilen gökbakça önümlerinde karantin organizmlarynyň sol sanda ziyankeş mür möjüklerin tapılmağı vardaki xabarlar boyunca beyanat bermeýär. 2-nji maýda Russiýanyň Ukrainanyň Gara deňziň kenarındaky Odessa şäherine uran zarbasynda 14 adam ýaralandy, şeýlede möhüm raýat infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Bu barada regionyň harby administratiýasynyň başlygy Oleh Kiper mälim etdi. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiv we Donetsk hewtlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň demiradyk gündogrundaky Russiýa bilen serhetleşýän Harkiv hewtine atylan zarbalarda asudy ilatyň arasyndan 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy hilak boldy. Zalochiv şäherine edilen hüjüm barada Harkivň regional häkimi Aleksey Nekhubov mälim etdi. Onun maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şäheriniň goloýundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionynyň Hirnuk şäherine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy diýip regional häkim Vadi Filaskin aýtdy. 2-nji maýda ýerden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionynyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu barada yerli häkim Vasily Anohin Telegram kanalynda mälim etdi. Şuň Smolensk regionyna ýene-de Ukrainanyň pilotsuz uçuş enjamlary bilen hüjüm edildi. Rostavl etrawynda düşman raýat energetika detgasyna ziýan ýetirmegi tinanysdy. Adam pidalary ýok. Adatdan daşary ýagdaýlar gullukları we kanun goýuryjy edarlar Sewitde iş alyp barýarlar diýip Anohin başga goşmaça maglumat bermezden bellidi. Bu ağırlıkta Russiýanyň Goranyk ministrligi ýurdun 5 regionynyň üstünde Ukrainanyň 12 dronuny urup düşürendigini mälim etdi. Ukraina Russiýanyň garasyz ýagdaýda barlap bolmaýan bu beýanatyna jogap bermedi. 1-nji maýda Amerikanyň Mali departamenti Russiýanyň ýarag önümçiligi bilen iltişikli ýüzlerçe kampaniýa we şahsyýete garşy sanksiýalaryň täze tapgaryna girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam ettirip bilmegi üçin gerekli enjamlary we tiristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam ettirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Mali departamenti 200 töwereği we döwlet departamenti 80 guroma we şahsyýete garşy gadagynçylyklara girdi. Bular Russiýanyň harby tenagat ulgamyny, himik ýarag programmalaryny we 3-nji ýurtlarda Russiýa ýarag teristlerini edinmäge himayet berýän adamlary we firmalary çäklendirmegi maksat edinýär. Şeýlede gadagynçylyklara Russiýa ozalky girdilen sanksiýalardan sowa ýollar arkaly gaçmagy himayet berýän ondan hem aşyk Xitaylyk kampaniýa düşdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden ýurtdaky student protestleri we polisiýanyň olary dargadysy boýunça dymyslygyny taklaýar. Bu aýrylykda respublikanlar gazadaky uruş sebäpli kampusdaky bidüzünçülükleri demokratlara garşy kampaniýa öwürmek ugrunda finansiýa ýetirýärler. Kollejlerdäki we universitetlerdäki dartgynlyklar eýýäm ençeme gün wäri ýitileşýär. Demonstrantlar esaslandyran lagerlerini aýyrmakdan ýüzüwýärler. Administratorlar hem bulary güç bilen arasalama üçin kanun goroyjylara ýüz tutdylar. Munun netijesinde dören çaknysklar medianyň we tiýasatçylaryň ünsini çekdi. Bidenin munun bilen bagly soňky birlikleri tasbir hepde ozal edilipdi.